լ. Քրդուհին և հայուհին։ Առավոտյան ես զարթեցա խիստ վախ։ Իմ սենյակի պատուհանից տեսա, կովերը բակումը կանգնած էին, մարուն կթում էր նրանց։ Նրա շապիկի թևքերը ծալած էին և ձեռքերի բազուկները մինչև արմունկը մերկ էին։ Ինչ գեղեցիկ էին այն լիքը, կլորիկ բազուկները։ Ես ագահ աչքերով մտիկ էի անում։ Գոքնոցը կապած չէր, և շապիկի օձիքի ճեղքից երբեմն դուրս էր նայում սիրուն կուրծքը։ Նա վարսակալի նման մի սև բան կապել էր բաց գլխին, և նրա տակից խիտ ծամերը փրփրում էին առավոտյան հովի հետ։ Մարոն երբեք չէր երևացել ինձ այնքան հրապուրիչ, որպես այն առավոտ։ Նա իր կարմիր շապիկի մեջ, որ իջնում էր մինչև ոտքերը, ներկայացնում էր հովվական կյանքի մարմնացած անմեղությունը։ Նա վերջացրեց իր գործը և սկսեց կովերը քշել դեպի նախիրը։ Խաթունը, ծերունի որսորդի տնակալուչ պառավը, զբաղված էր թոնիր վառելով։ Հասոյի կինը, որսորդի հարսը, ծածկյալ ուրվականի նման, լուր և մունջ, պտտում էր թոնրի շուրջը, պառավի զանազան պատվերները կատարելով։ Այնքան ժամանակ ես չկարողացա տեսնել այս կնոջ երեսը կամ լսել նրա բերանից մի խոսք։ Նա ոչ ոքի հետ չէր խոսում, բացի Մարոյից և բացի իր ամուստից, այնևս այն ժամանակ, երբ երկուքը միասին էին, և երրորդ անձը չկար նրանց մոտ։ Տանեցիներից ուրիշ մարդ չէր երևում։ Միայն Հասոյի երեխաները, քարշնկած մոր փեշերից, ճչվչում էին, պահանջում էին մի բան ուտելու։ Մայրը խփում էր նրանց գլխին, պատվիրում էր, որ սուսկ են և համբերեն։ Ես նկատեցի, Մարոյի խոսքը բոլորովին ուղիղ էր, որ նա ասաց ինձ իր հորը ճանապարհ դնել են հետո։ Մենք էլի մնացինք մենակ։ Եվ իրավ, ծերունի որսորդը գնաց եզիդիների ցեղապետի մոտ։ Մհեն սատանայի պես անհայտացավ։ Հասոն իր ագարկից տուն չէր դառնում, նա պարապված էր իր դաշտային գործերով։ Պառավ Խաթունը, թոնիրը վառել են և կերակուրները եփել են հետո, նստում էր չարդախի տակ, այն հով տեղում բուրդ էր մանում։ Հասոյի կինը հանգստություն չուներ իր երեխաների ձեռքից։ Էլով էր մնում, ես ու Մարոն, որ բավականին ազատ ժամեր ունեինք, խոսիր, ծիծաղիր, որքան քեֆդ է։ Մարոն շուտ դարձավ նախիրից։ Նա մոտեցավ, իմ սենյակի պատուհանից նայեց, որ իմանա ես զարտել եմ, թե ոչ։ Երբ տեսավ ինձ հագնված, ներս մտավ։ Նրա դեմքը բավականին տխուր էր։ «Գիտես, Ֆարհադ», ասաց նա, «երբ կովերը հասցրի նախիրին, ետ դառնալու ժամանակ անցա գյուղի միջով. ամեն տներից գալիս էր գաթայի և նազուքի հոտը, ամեն տեղ հալվա էին շինում, բոլորը պատրաստվում են ուխտ գնալու»։ «Որտեղ»։ «Չես իմանում, այսօր հինգշաբթի է, էգուց ուրբաթ, մյուս օրը»։ «Շաբաթ»։ «Հա, շաբաթ օրը Սուրբ Աստվածածնի ուխտի օրն է, ողջ աղբակը այնտեղ կլինի»։ «Սալմաստն էլ այնտեղ կլինի»,  պատասխանեցի ես։ «Իրավ որ, նրա տոնին այնտեղ հավաքվում էր մեծ բազմություն սալմաստեցի և հաղբակեցի ուխտավորների»։ Չգիտեմ ինչու Աստվածածնի անունը հիշեցրեց իմ մանկությունը։ Այնտեղ ամեն տարի տանում էր ինձ մայրս, քույրերիս հետ, տոնական հանդեսների ժամանակ։ «Բա, ամենը գնան, ես մնամ»,  հարցրուց Մարոն։ «Դու էլ գնա»։ «Ում հետ»։ «Հայրս տանը չէ, Մհեն կորավ, եղբայրս այսպիսի բաների գլուխ չունի, ինձ ով կտանե»։ «Ես»։ «Ֆարհադ, դու հանակ ես անում»։ Ես հավատացրի Մարոյին, որ իմ խոստմունքը կատակ չէր, թե ես բոլորովին մոռացել էի, որ այս շաբաթ Աստվածածնի տոնն է։ Հիմա, որ իմացա, ես ինքս մեծ ցանկություն ունեմ այնտեղ գնալու, որովհետև գիտեմ, ուխտավորների թվում կլինեն մեր քաղաքացիներից շատերը, գուցե նրանց մեջ կգտնեմ իմ բարեկամներին, որոնցից այնքան ժամանակ բաժանված էի»։ կարելի է տեսնես մորդ և քույրերիդ։
Այո, շատ կարելի է։
Լավ, հիմա ինչ եմ ուզում անել, Ֆարհադ,
շարունակեց Մարոն ծանր կերպով։
Առանց եղբորս կամքին ես չեմ կարող գնալ։ Դու պետք է խնդրես Հասոյից, որ ինձ թող տա քեզ հետ գալու։ Դու նրան ասա, թե ինքդ ուզում ես ուխտ գնալ, ինձ էլ տանում ես քեզ հետ։ Հասոն քո խաթրը շատ ունի, քո խոսքը չի կոտրի։ Այսպես կասես, հա՞։
Հա, հա, այդպես։ Ես այս րոպեիս կերթամ Հասոյի մոտ, քեզ համար հրաման կառնեմ։
Մարոն փաթաթվեցավ ինձ որպես երեխա, որին խոստանում են բազարից քիշմիշ բերելու։ Նա թողեց ինձ և դուրս վազեց ասելով. «Սպասիր, մի քիչ կաթ բերեմ խմիր, քաղցած մի գնա»։ Նա շուտով բերեց մի մեծ թասով կաթ և մի կտոր հաց։ Նախաճաշիկը սանելեն հետո ես դիմեցի դեպի Հասոյի արտը։ Հասոն սկզբում շատ դժվարացավ մեր ուխտ գնալու մասին, ասելով, թե տունը բոլորովին կմնա անտեր, թե տունը առանց տղամարդի հսկողության թողնել չի կարելի, որովհետև ամեն գիշեր գողություններ են պատահում, թե նա, Հասոն, պետք է ստիպված լինի թողնել դաշտը և գնալ տանը պարկելու։ Այն ժամանակ նրա ցանկերը կմնան առանց հսկողության։ Նա ավելացրուց, թե անիծած քրդեր նիստակ բարբարոսներ են, որքան կարողանում են վեր առնել, գողանում են, իսկ մնացածը փչացնում են և այնպես հեռանում։ Եվ նա այս պատճառով ամբողջ գիշերը չէ քնում, հենց հրացանը գոքին դրած նստում է և բաց աչքերով հսկում է։ «Աչքդ խփեցիր, բոլորը կտանեն»։ Եվ վերջացրուց, թե իր հայրը, ծերունի որսորդը, կամ Մհեն, եթե հեռացան, նրանք հույս ունեին իմ վրա։ Հիմա որ ես էլ գնամ, գիշերները տանը ով պետք է նայե։ Եվ այլն։ Ես պատասխանեցի, թե մեր գնալը և գալը կտևե ոչ ավելի, քան թե մի շաբաթ։ Եվ այս միջոցում դժվար չէր լինի մի մարդ վարձել և դնել տանը որպես պահապան։ Այնուհետև Հասոն շատ խուլ կերպով ակնարկեց, թե հասարակության կարծիքը վատ բացատրություն կտար մի այսպիսի նոր և իրենց երկրում դեռ օրինակը չտեսնված երևույթի մասին։ Երբ մի չափահաս աղջիկ մի քանի օրով ուխտ է գնում իր մոտ ազգականը չեղող օտար տղամարդի հետ։ Հասոյի ակնարկությունը թեև բոլորովին ճիշտ էր, բայց ես կամեցա հերքել ասելով, թե Մարոն ինձ համար նույն նշանակությունն ունի, որպես իրեն, Հասոյի համար, թե նա մեր երկուսիս քույրն է։ Մենք ամենքս երեխայությունից մեծացել ենք միասին, որպես միևնույն գերդաստանի զավակներ։
«Ֆարհադ, դրուստ է քո ասածը»։
Պատասխանեց նա։
«Բայց դու տեսել ես, որ մեր երկրում մի քույր իր եղբոր հետ հեռու տեղ ուխտ գնար»։
«Չեմ տեսել»։
«Էլ ինչ ես խոսում»։ «Կովը կովի մոտ են կապում, հորթը հորթի մոտ, եզը եզան մոտ»։ «Այսպես էլ են մարդիկը»։
Հասոն սովորություն ուներ իր խոսակցության մեջ ամեն օրինակները վերառնել անասուններից։ Դասավորել տեսակը տեսակի հետ, դա նրա համար օրենք էր։ «Ես կգնամ մենակ, առանց Մարոյին իմ հետ տանելու»։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, մտածության մեջ ընկավ։ «Ես գուցե կրկին չեմ վերադառնա»։ Ավելացրի ես։ Հասոն նկատեց, թե որպիսի վիրավորական հանգով հայտնեցի իմ վերջին և վճռական խոսքը, որ դրեց նրան խիստ դժվար դրության մեջ։ Նա գիտեր, որ իր հայրը ցանկանում էր ինձ իր մոտ պահել։ Այժմ հոր բացակայության ժամանակ առիթ տալ ինձ հեռանալու, դա գցում էր Հասոյի պատասխանատվության ներքո։ Հասոն անկեղծ էր, նա չուներ խորամանկ մարդու ձևերը։ Նա հայտնեց, թե Կարոն ինձ հանձնել էր նրա հորը, իսկ հայրը գնալու ժամանակ պատվիրեց Հասոյին, որ վարվեն իմ հետ եղբայրաբար, որպեսի որսորդի տունը ինձ ձանձրալի չլիներ, և ավելացրուց, մի փոքր հանակի ձև տալով իր խոսքերին.
«Դու երեխայությունից իրա ասացի տղա էիր, Ֆարհադ. ես գիտեմ, թե քեզ կարողանամ հանգստացնել, Մարոյին չեմ կարող, նա ավելի կապը կտրած է. գնացեք, ինչպես ուզում եք, այնպես արեցեք, ես ես գործիցը ձեռքերս լվանում եմ»։
Մարոն ուզում է, որ քո կամքովը լինի։
Ուրեմն թող Խաթունին էլ իր հետ վեր առնե։
Դարձյալ կովը կովի հետ։ Հասոն ծիծաղեց, ծիծաղը նրա բարի երսի վրա փոխվեցավ ժպիտի և նա ասաց.
Ֆարհադ, քույրս քեզ շատ է սիրում։
Ինչ գիտես։
Նա ինք ասաց ինձ.
Թող սիրե ավելի լավ։
Բայց դու…
Ես… Մենք սիրում էինք մեկ-մեկու, երբ դեռ երեխա էինք։
Այն սերը ուրիշ էր։
Սերը միշտ սեր է, նա չի փոխվում։
Դու կարդացողի գլուխ ունես, Ֆարհադ, քեզ հետ խոսելը դժվար է,
ասաց Հասոն և բարձրացրուց իր խարազանը, սկսեց քշել արորին լծած եզները։ Ես հեռացա։